Katru gadu māja pēdējā svētdienā Ukrainā tiek atzīmēta galvaspilsētas Kijevas diena, un šodien tiek atzīmēta 1540. Gada diena kopš Ukrainas galvaspilsētas dibināšanas. Parasti šie svētki tiek atzīmēti ar plašiem koncertiem un tirdziņiem, taču šogad, kara apstākļos, protams, svētku programma ir daudz pieticīgāka. Pirmo reizi kopš karadarbības sākuma 24. Februārī šodien Harkivas apgabalu darba vizītē apmeklēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viesojoties fronts pirmajās līnijās, Zelenskis tikies ar karavīriem, pasniedzis militāros apbalvojumus, kā arī tikies ar vietējām amatpersonām un apspriedz izpostītās infrastruktūras atjaunošanu nākotnē. Kā paziņojis apgabala administrācijas pārstāvis Oļegs Siņigūbovs, pēc Krievijas apšaudēm ir cietuši vairāk nekā 2200 ēku. Zelenskis uzsvērs, ka atjaunošanai nepieciešamos līdzekļus jāmeklē arī vietējām varas iestādēm.
Mums kā valstī ir jāatrod un jāpiešķir kredītlīnijas. Valstī ir jāsniedz garantijas, bet vietējām varas iestādēm ir jāmeklē dažādas Eiropas programmas dzīvojamo ēku celtniecībai. Ir gan valsts programmas, gan pilsētu programmas. Jebkurā gadījumā tā ir iespēja celt jaunas mājas un veidot jaunu seju.
Vienlaikus Harkivas apgabala vadība atzīst, ka nav iespējams pilnībā apzināt nodarītos zaudējumus, uzsākt atmīnēšanu un kritiskās infrastruktūras atjaunošanu, jo daudziem reģioniem karadarbības dēļ joprojām ir grūtības piekļūt. Šajā nedēļas nogalē visaktīvākās cīņas joprojām notiek Luhanskas apgabala Severodoneckas tūmā, un kā norādījusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļera, neviens neslēpj, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Lai arī apstākļi esot dinamiski un mainīgi, pagaidām par pilnīgu pilsētas pārņemšanu runāt nevar. Joprojām turpinās arī starptautiskie centieni izbeigt karadarbību. Tā piemēram, Turcijas prezidents Recepis Tayyips Erdogans ir paziņojis, ka rīt viņam ir paredzētas telefonu sarunas gan ar Krievijas, gan Ukrainas līderiem, kuri tiks aicināti izmantot visus diplomātiskos līdzekļus konflikta izbeigšanai. Tikmēr Igaunijas parlamentārlietu komisijas vadītājs Marko Mihelsons asi kritizējis Vācijas kancleru Olafu Šolcu un Francijas prezidentu Emmanuelu Makronu par viņu sarunu ar Krievijas vadonu Putinu. Kā uzskata Mihelsons, šādi Vācijas un Francijas līderi bruģē ceļu jaunai Krievijas vardarbībai. Vienlaikus Vācijas vicekanclers un ekonomikas ministrs Roberts Habeks ir noraidījis apsūdzības par to, ka Vācija pārāk lēna un neaktīvi palīdz Ukrainai. Pēc viņa vārdiem ukraiņu karavīri tieši šobrīd tiek apmācīti vācu haubicu izmantošanā, kas drīzumā tiks nogādāts Ukrainā. Tikmēr ir izskanējuši ziņas par to, ka arvien drīzāk tuvojas Krievijas maksātnespēja. Proti, līdz 27. Māja vakaram Krievijai bija jānorēķinās par savām kredīt saistībām samaksājot 100 miljonus ASV dolāru. Pagaidām investoru kontos šī nauda vēl nav ienākusi un gadījumā, ja līdzekļi netiks saņemti 30 dienu laikā, tiks pasludināta Krievijas maksātnespēja. Krievijas puse gan apgalvo, ka izmaksām paredzētie līdzekļi ir pārskaitīti. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.